tira, hementxe ba, eh? Arrankudiaga soilioko udal talde 21 hementxe aretuan gagoz bai eta hementxe parean daukagu Txutxi Ariz Navarreta, alkatea be Txutxi, apa egunon.
Egunon.
Lehenengo galderia eginda dago. Mendizalea zara?
Bueno, gu baserrian jaio eta bizi garenok mendian ibili egiten gara.
Igual
mendizale maila hori azke, nere buruari ez diote moten, baina mendian ibili asko, ibili gara eta bai, ibiltzen gara orain.
Eta hemendik jente asko abiatzen da, esandako mendietara?
Bai, batez be ganeko gortara, eta soilotik ganeko gortara jente asko, eta inguruko beste mendietara joaten da jentea, bai. Eta bueno, bertan herrian badeko menditaldea ere,
Matxinkorta,
eta urte osoko egitara badauka, eta bai, mugitzen da, bai.
Bueno, bakero bagoaz gube, eh, Ainhoa?
Joango gara. Bueno, ezagutzen ez dagoen entzat, Txutxi, Arrankudiaga soio aurkeztu behar izan ezkero, zer esango zeuzkio?
Ba, bueno, bi herri dire, bi udalerri izandakoak eta orain udalerri bateratu bat, Arrankudiaga eta soio, ez da? Eta Arrankudiaga esango genke kokatuta dagoela Nerbioi ibaiaren gainean. Nerbioi ibaiak olako sei meandro handi egiten ditu, eta horlako meandro bakoitzean auzo bat dagoena kokatuta eta bakiolako industriagunea ere, eta azkenean ba, ibai horren ganean bizi da, baina baita mendiak ondoan, bai Untzeta Piku, bai Goiko Gane, Kamaraka, eta gero soilo dago hor ganeko gorta maldan, ez da? Boian, herri txiki bat da, eta ba, orduen aurrez dago ibairik, ez da, errekastoa baino ez dago, eta bueno, ba, hori da apur bat kokapena, ez da? Eta, bueno, mila horre, mila di mila eta egun biztanle bitartean izbiltzen gara bi herrion artean, eta ba hori, Bilbotik Laudiora bidean, hor gaude, zireun da, hogeta bost, errepide famatua pasatzen da bertatik, eta ba hori xe da, kokapena hori xe da.
Eta ondo leku polita gainera, etorteko modukoa da hori be esango dutzegu. Aktualitatetik hasiko gara, eta esango dugu, Arrankudiaga soilo, datorren astean, Ueman sartuko gala, ez da? Bai. Eta horrek esan nahi dau, euskera aldetik behintzat, sendoza biziela, ez?
Bai, aurrera pausoak egin dira, behintzat, euskera dakitenen, ba hori ez den mailan, ez da?
Bai.
Eta gure legeintzaldi honetan helburu bazen behintzat lortzea ratio horiek behintzat aukera izateko Ueman sartzeko, lortu ditugu eta Uemara sartuko gara eta espero dugu Ueman sartzea ez izatea bakarrikolako gauza instituzional bat, udalaren erabaki instituzional bat, baizik eta herri bat sartzen gara, herri sartzen gara Ueman, horrek guztiak hor esforzo bat eskatzen da, berriro pausu berri bat jauzi berri bat egitea denon artean euskera mailan eta revulsibo bat izatea euskera arloan ba jauzi hoiek emoten jarraitzeko. Zebai, gero da jente gehiago daki herrian euskera, baina hor arazoa erabilpenean daukagu, eh? Eta orduen hor nire ustez esforzu kolektibo bat egin behar dugu eta herrian antolatuta dauden talde, gune, espazio guzti hoiek barneratu behar dute, benetan egin behar dugula jauzi berri bat euskera maila hori kalean ere ikusteko eta euskaltasun hori benetan errealitate bihurtzeko.
Ueman egoteak zer esan gura dauzuentzat?
Bai, guko hori landu dugu Uemarekin eta horrek eskatzen dakarrena da behintzat beste leku ezatuko esperientziak ekartzea, beraien aholkularitza hor izatea. Eze azkenean hemen aipatu derabilpenaren kontua, ez da arazo nahiko orokorra da eta horretan ba, badira gure aurretik beste herri batzuk langintza bat egiten, eta horretan esperientzia horiek guk ere ezagutzea, eta elkarlan hori burutzea guztiz garrantzizkoa izango da.
Eta zeudek eta beste pare bat sartuta, datorren astean dagoeneko udalerri Euskaldunen komunitatean Ueman, ehun udalerri baino gehiago egongo dira, bai, hori bepostekoa da.
Bai, lau sartzen gara eta ehun da bat izango gara.
Ehun da bat izango zari, bai. Beraz, ehuneko langa hori gainditu eta, bai, bueno, gero eta gehiago bai, joera bentsak, gero eta gehiago orako,
bai,
ez?
Etxebarria sartzen da,
bai,
eta sartzen da baita Donestebe, Nafarroatik, eta sartzen da baita ere Arruazu,
bai,
Nafarra baita ere.
Bai. Bueno, hori epostekoa da, hangoak izatea be.
Bai.
Eta Uemak berak behakina, aurrera begira, pausuak emango ditu, eta erronka handiak daukaz euki, ez?
Bai, bai.
Erakunde
bai,
moduan dinot.
Bai, hori da, hori da. Ja, orain lan handia egin da orain arte, baina ba, aurrera begira, eta batez ere gaur egungo arazo eta fenomenoi erantzutea.
Aitetu duzu, mila biztanle pasatxo,
bai,
bizizariela berton, zein da joerea?
Harremana...
Ez, dinot, biztanle kopurua.
Ah, biztanle, bai, gorazkoa, 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 bai. Apurka-apurka ja azken amarkada honetan, da amarkada terdian ere, gorazkoa da, apurka-apurka, baina gorantza. Bai.
Eta biztanle gora egiteko jakina, ba, garrantzitsua da, ba, jenteak hemen etxea eukitea be, bai, gazte epe aukeria eukitea berton, bizizateko etxeak eta bai. Eukitea berton, eta oker espanako basabize horretan, ez da, alegin horretan.
Bai, ikusita gure inguruakoa nola diren, ez, gure bai. Ingurua nola diren, arrankudiakak eta askoz gutxiago soilok, ez dauka, beste herri batzuei etxe bizitzak eskaintzeko hori ba izaera.
Bai.
Bokazin hori ez dauka. Berez gu zaindu behar duguna da bertan jaiotzen diren umeak behintzat izatea bertan bizitzeko eskubidea, ezta? Da hori udaletik ere bermatu behar da, ezta? Benetan bertan bizitzeko aukera, ez? Eta hortidoa kontua eta ontxe ditugu eskuartean bi proiektu. Alde batetik oraintxe zabaldu da preskrizio epea eta bai da apuntatzen jentea ze lurzoru publiko batzuetan, udal lurzoru batzuetan egingo duguna da etxe bizita tasatuak, publikoak, baina eraikiko dira sistema kooperatiba o sistematik, ez? Eta orduan hor kooperatiba sortuko da eta kooperatibista hoiek azken baten egingo dute eraikiko dituzte etxe hoiek.
Bai.
12 etxe bizitza izango dira herriaren erdi-erdian, horre Garondon. Eta hortxe, nahiko ondoko lurzoru baten, Eusko Jaurlaritzagaz egin dugu hitzarmen bat, alokairu etxe bizitzak eraikitzeko. Hori promozio hori berak, Eusko Jaurlaritza berak eroango da aurrera, etxe bizitza sailak, eta hor 10 etxe bizitza, alokairu etxe bizitzak izango dira. Eta bueno, uste dugu, hor behintzat bi aukera horiek, etxea erosteko aukera eta baita alokairuan bizitzeko aukera. Segero badago merkatu librerako eskaintza batzuk, arlo pribatuan badaude, baina ez du ematen aurrera egiten dutenik momentuz, eta behintzat udaletik jokatzen dugu gaurre lurzoruetan aukera horiek garatzeko.
Eta zein epetan egiteko dira, gitxikora behera behintzat?
Kooperatiba sisteman erekiko direnak, azken baten udala ari da hor guzti hori bultzatzen, suspertzen, eta hor kooperatibisten eskuetan egongo da baita ere, hori azkarrago edo astiruago egin. Guk uste dugu nahiko azkar egingo direla, ze uste dugu ja badagola nahiko jente interesatuta kooperatiba hori sortzeko, 12 partaideren kooperatiba sortzeko. Eta alokairu etxe bizitzak Eusko Jaurlaritzaren planteamendua da oraingo urtean egingo direla ja ejekuzio proiektuak eta 2024an eraikiko liratekeela.
Lanabe beharrezkoa da bestak beste gazteak herrian geratu daitezan, nora joaten da lanean hemengo jentea?
Bueno, hemengo jentea toki askotara joatzen da. Jente askok egiten du zerbitzu arloan lan, eta jente askok egiten da lan irakaskuntzan askok, baita osasungintzan, eta hoie, toki ezberdinetara joaten dira. Eta gero bertan, lehen sektorean, nekazaritza abeltzaintza arloan, egia esan ez dago aktibitate handirik, gero hemen egongo dira, azken baten garrantzitsunetarikoak, ez? Eta hortik aparte hemen bertan lan eskaintza dauka Bakiola industriaguneak. Bakiola industriagunean badira 60 piku enpresa eta hoiek badaukate lan eskaintza bat, hain zuzen ere udalak dauka hitzarmen bat sinatuta, lankidetza hitzarmen bat industriagune horrengaz, Bakiolagaz. Eta bueno, hor ere badago elkarlan horretan, badago laguntza bat udalaren aldetik, bertako garapen planean eta azpiegitura planetan, eta euren aldetik ere lan eskaintza bat dagoenean bidaltzen dute udalera, udala dauka horre 15%-eko margena hori publiko egiteko herrian eta herriko jentea, batez ere gazte jenteak aukera izateko lanpostu egitara sartzeko. eta baina bai, esan dezakegu hori dala, ba, industria arloan edo daukagun gune importanteena, badaukagu beste industria gune txiki-txikitxo bat hor Arbiden, baina benetan garrantzitsuena eta mimatu behar duguna da Bakiolakoa, ze, bueno, etorkizunari begira ere importantea da.
Eta interesgarria daukazu lankidetza hori, ba, zu epe, ba, bueno, enplegu eskaintzaen badaukien bai. Kudeatu alizateko ez da, eta zabaldu alizateko, eta era horretara, ba, langabezia eta zabe, handi egia ez tozu izango zuek hemen, eh?
Ez dago handi egia, baina bai, badago beti hor espazio horretan, adin ezberdinetan ematen dira langabezi mota ezberdinak, eta, bueno, sorionez ez daukagu beste herri batzuetan dagoen tasarik, baina, bueno, guke gaurea behiratu behar dugu, eta alegin behar du dagoen hori ere, ba ikten bidea ematea, dagoen ari ere.
Sartu gaitezan, aurtengo proiektuetan, urte berezia da, hauteskunde urtea, zenbateko aurrekuntua daukazue?
Guk 2 milioitara ez gara heltzen, hor, 2 milioi urbiltzen gara, baina puntu horretan gaude.
Horixe bera zuen aurrekontua, eta proiektuak martxan izango dituzue dagoeneko urtengo urtean, ez da? Zeintzu dira nagusi-nagusiak olan esku artean darabilzu esanak bintza?
Bai, bueno, hemen legintzaldi honetako proiektu nagusia izan da, ba, Osinburu eraikinean, ba, olako azpigitura sozial, kulturalak...
Ondo dotorea, ez da inoa?
Ondo dotorea,
hemen txegiten zabiziena, bai.
Hemen ondoan dagoena, bai. Uh-huh. Eta, bueno, ja, amaitzear dago... bueno, suberte txarra izan dugu, hainbat zezenek harrapatu gaitu, obra horretan, hasieratik pandemia etorri zen, pandemia ondorengo material eskazia, materiali egurra batez ere falta zen, guk egurra asko zijoan erekinean, aldatu behar ziren hainbat kauza, gero beste komponente hoiet direla eta falta zirela, eta txinatiz etostela, eta hau, eta hori, eta bueno, eta gero, horre etorri da baita ere gero ba, prezioen ba, gorakada izugarria, horrekan kasora jarri ditu aurrekontu guztien ba, ber negoziazioak egin behar izan dira, eta bueno ba, egia esan, justo urte oso eskazak egolango eraikuntza bat aurrera ateratzeko, baina bueno, gainditzen ari gara, gauntu guzti horiek, obra amaituta egon behar zen ja aurreko urtean, atzerapena dago, baina bueno, lasai ez gara estutuko, bukatuko dugu, obra ordainduta dago. Eta ganera eskatu genuen mailegua, obra horri begira mailegua ere kitatuta dago, bentsat ba, diru aldetik finantzak eta arazorik ez dago, bueno. Eta amaitzear dago, ez? Eta bueno, ba, orduen baldintzetan gaude ganera...
Zer dago barruan, zer egongo da, iazai osu eguren zule, ja, ozin buruz elako izango da, zer erabilera izango da?
Bai, hor, bueno, beko solairuan, behan, alde batean izango da, ba, elkar bizitza espazio bat, belauna aldi arteko espazio bat, bai adinekoa, jubilatua, baina bai gazteak, edo baita umeak ere, eskolatik urten orduen sartzen aititea moma asko joaten dire umeak hartzera, bai. Ba, hor aukera izango da, bertan ba, merindatxu emoteko eta egoteko, eta guzti hori espazio bat horretarako, guzti horretar bizitza sozialerako. Gero, beko soleruan, beste aldean joango da olako gimnasio txiki bat, ez olako gimnasio profesional olako bat, baina bai gimnasio txiki bat, ba, jenteak hartu eta ariketak egiteko, eta baita adineko jenteak ere ariketak egiteko espazioa bertan hurbil izateko, eta gero ba hor lehen solairuan alde batean lehen solairua eta bigarrena biak hartuz egingo daolako ez dakit antzoki baten moduko espazio handi bat, ze hori falta zaigu herrian, ez daukagu espaziorik herrian, ba, edozein antzerki, edozein atuazio, edozein asamblea, edozein presentazio, itzaldi emoteko ez daukagu espaziorik, horri beteko dau. Eta oso funtzionala izango da, ez da izango ba holako butaka fijoekin, hori kendu eta hor beste atibio batzuk egingo dira, ba ez dagoenean saiorik, ez bai dantzak edo zen gauza. Eta gero lehen solairuko beste aldean egongo da, bueno, ez dakit zer deitu, liburutegi, liburu gabeko liburategia, ze gaur egun batez ere ba, eskaera handia dago jende gazteen aldetik ikasteko tokiak, oposizak eta prestatzeko tokiak, eta longo espazioak, baita taldeka lanak egiteko espazioak, eta inkluso ba, bertako batek, orain telelana ere asko dago, ba, telelana ere edozein herritarrek hortik egin dezake, ze hor egongo da, ba bueno, bai alde teknikotik egongo dira ba, horko konexiño eta elementu guztiak, ez? Eta gero goian, bigarren plantan, espazio handi bat izango da, aktibidade ezberdinetarako, jarduera ezberdinetarako, pilates dala, dantza dala, eta holako aktibidade ezberdinetarako espazio zabal bat izango da.
Badakigu beraz urrengo saioa nondik eingo dugun.
Osimuru eraikinetik.
Holanda.
Hori ze proiektu nagusien aztakit, nagusienetariko basan gein getxutxi, baina bai. Badaukazu eskuartean beste proiektu batzuk, ez da?
Bai, bueno, gu honekin batera aurreko urteetan saiatu gara behintzat udala jartzen 21. Mendeko parametroetan, ez da? Bai digitalizazio aldetik, teknologia aldetik, usti horretatik, eta gero, ja gaur egun, bueno, udalok esforzu handia behar izaten dugu diru laguntzak jasotzeko. Ze azken baten gehienetan inbertsio gehienak hortik dependentzen dut, ez? Berez autonomia, ekonomia autonomia oso txikia daukagu, ez? Orain datoz adibidez Europako diru funtzak, ez? Eta hortik zerbait hartu nahi baduzu, eskatzen dizute arlo guztietan planak izatea. Ze planik ez badaukazu, ja orduan ez daukazu diru laguntzarik. Orduan ba alde horretatik saiatu gara baita ere maila horretan, ba 21. Mende honetara ko mailan jartzea gure udala, ez? Hasi ginen energia plana egiten, egin genuen bide publikoen inventarioa, baserrien ordenantza bat ere egin dugu eta inventarioa, posibilitatuz baserrietan etxebizitza berriak egokitzeko aukerak, egin dugu baita ere herri basoen kudeaketa jasarrangarriako plana, oraintxe onartu berria dago udalean, eta gero baita ere, bueno, da holako hainbat plan gehiago sektore, ez? Eta gero GIS bat, udal GIS bat egingo dugu, geointeligentzia sistema horrekin, eta azken baten ba, bai basogintzan, bai biden guzti hori ba, botako da GIS horretara, herritarrek aukera izango dute sartzeko, baina horregongo da baita ere gure argiteri publiko sarea, egongo dira ur sarea, saneamintu sarea, guzti hor egongo dira kokatuta GIS horretan, eta momentu baten ba, herritar guztien etxen elbideak, etokia guztia egongo da kokatuta hor, eta horretarako aukera izango dute herritarrek sartzeko informazio guzti hori jasotzeko ere, ez da? Eta bueno, ba, alde horretan esforzu handi bat egin dugu.
Ura eta saneamentua aipatu dituzu, bai. Eta hor ur eta saneamentu arloan erronka handia daukazue, gabezia eta egiteko handia daukazue, ez da?
Bai, aurrera begira datorren legegintzaldirako nire ustez bi erronka nagusi daude hor. Gu gaude 2020ko urtarrietik gaude ur partzuergoan integratzeko itxaroten. Etxeko lan guztiak eginda, hor egin zen hitzarmena, egin zen txosten teknikoa, daude hor egin behar diren aktuazio guztiak, daude aurrekontuak daude guzti hori dago egina. Baina ja, integratu behar genuen momentuan, hor standby egoeran jarri gintuzten. Zergatik? Ur horniketan barik arazoa dago saneamentu kontuetan. Hemen galindotik datorren koletorea, ur zinkin guztiak biltzen dituen koletorea, Ugaon gelditu zen. Eta orain koletore berri bat egiten ari dira, Arabako goinerbioi alde guztia horra joango da, Basurben, eta hor tartean dago hor puntu beltza. Hor dago errekara, ur zikinak errekara botatzen ari gara, kaka errekara botatzen ari gara. Eta guk ezin dugu ezer egin, ze azpiegitura horiek ez daude gure esku. Horre, 30 milioi behar dira gutxienez. Eta hori dago, presupuestota dago. Baina, klaro, ez da habilitatzen diru hori. Ez da nondik finantzatu, ez da argitzen. Orduan, ez diputazioak, Euskal Jaurlaritzak ez dute hori ba finkatzen. Eta horren aurrean ur partzuergoa zer egiten dau? Estain baian jarri, ze azken baten integratzen garenean, obra horiek egin behar direla bermatu bai. Behar da. Ez? Eta orduen hori dalata daukagu egoera honetan gaude, egoera nahiko impotentzia sentitzen dugu, nahiko frustrazioa ere, zezatzen ziguten gure eskuzagoela integratu eskero berela konponduta dena, gero, klaro, gero heldu gara puntu horretara, etxeko lanak egin, eta hemen gaude, itxaron eta itxaron, ez? Eta kontua da, horren ondorioz, ur horniketa kontuak ere ez direla konpontzen, ez? Orduan, egin duguna da, izarmen bat sinatu dugu ur partzuergoarekin, orain izarmen horren bentze ampliazio bat egingo da, ze maiganean adostu duguna da, bombeo estazio bat egitea, ja lurzorua erosten ari gara ere, udala erosten ari da, eta horrekin bombeatuko da bintzat ur partzuergoko ura gure depositu nagusi bitara. Eta hortik behintzat Arrankudiagako 89ak ja bermatuta izango du kalitatezkoa ura eta kantitate egokian. Gero soilloko sistema apartekoa da, bi herriak sistema ezberdinak euskate, ez? Eta soilon ere etorkizunean egingo da bombeo bat, oraingo depositura, baina bueno, hori luzeago joango da, baina momentuz behintzat arazo nagusiak arrankudiako sisteman dauzkagu eta konponbide hori ba ja dago proiektua egiten ari da konsortzioa, gero udalak ordaindu beharko du obra behintzat momentuz, gero ikusiko dugu nola gero guzti hori kudeatzen dagun integrazio ondoren, baina momentuz udala prest dago hor egiteko 350.000 eurotako inbertsio bat, eta nahiko genuke urte honetan bertan bombeo estazio hori ja ba eginda egotea.
Agintaldi amaieran zagoz, lau urte hori begiratu ezkero, Arrankudiaga soio zertan aldatu dela esango zeunke?
Bueno, ba, egia esan, egintzaldi hasten duzunean, pentsatzen duzu dan hankasgora jarriko duzula, baina gero kontuak apurka-apurka aldatzen dira, ezta? Eta begiratuta, ba, jenteak, ez da gauza handerik aldatu, baina bai, gauza batzuk aldatzen dira. Batez ere, lehen aipatu dudana, udaleko kudeaketarako, udal kudeaketarako egin dugu ikusten esten lan bat, ez? Planteatu dudan plan guzti hoiekin, ez? Eta orduen badago ja gaitasun bat udalean edozein gaiden inguruan informazio oso zehatz-zehatza izatea guztiari buruz, eta baita ere aurrera begira plan hoien markatzen dituzte ardaz batzuk, eta ardatz hoien barruan ordenatzen dituzu aktuazioak. Adibidez, basogintzan, basoen kudeak eta jasangarri planean, 20 urterako plana dago, eta urtez urte daude aktuazioak markatuta. Eta urtez urteko aktuazio horiek batzuek egingo dute kostua sortuko dituzte, eta beste batzuk sarrera, diru sarrerak, ez? Eta bueno, ba, guzti hori, claro, badaki gero planak gero betetzen dira alden neurrian, baina ardaz bat daukazu eta ordenatuta daukazu 20 urteetako aktuazioak. Pinu matarraza botatzenean badakizu mendi horren edo parcela hoien edo espazio horren bokazioa zein den, ze landare mota landatuko duzun, eta gero ba alegina ingo litzateke 100%ean betetzea, baina 100%ean espada 80%ean betetzen bada ere, ba hor daukazu ja ordenatuta 20 urterako, ezta? Eta bueno, hori gauza bera gertatzen da beste planekin, ezta? Ba daukazu ja ardaz batzuk markatuta, helburu batzuen atzetik, eta badakizu ba nora soa zen eta gutxi gorabehera ba denporan ere kokatuta pauso hoiek.
Bueno, esan dugu, agintaldi amaieran gago salabai, eta gero beste bat iazi ere emango jako, eta ez dakipa horrela bakiak hartuta daukazu esan, txutxi, orkestea, eta lehen, bar.
Ez, bueno, lehen aipatu dute ura eta sanamentu.
Bai, esan.
Beste laurte hauetan, beste borroka frente bat daukagu hor, bizikleta eta oinezkoen bidea, hor lotzea, ja, arrigorriatik gora dator, da lotzea hori, Arabarekin. Ze Arabako goi parke lineala, ja lotzen dau, laudio Orduñagaz, ezta? Eta karo, hor daukagu, hori ere dator ja, ez dakit, 15 urteko atzerapenaz dator, ze Bizkaiko plan ziklable famosu hori, oso atzerapenaz dator, eta gure kasuan gainera guztiz beharrezkoa da, ez da holako kontu marginal bat edo aizialdirka kontu bat. Aipatu dut hemen, meandro handi batzut ditugula, bai. Zei meandro, toki bakoitzean auzo bat dago, eta guzti horiek inkomunikatu daude nerbioi ibaiak mozten dituelako. Eta denez, etorri behar dabe, zeireun daugeta bost errepide oso arriskutsutik, azerari gabe, zer gabe, eta bide horre, bizikleta eta oinezko bide horre lotuko lituzke auzo guzti horiek, umeak eskolara etortzeko bide horretatik, lotuko leuke oso minuto gitxian, oinezen bizikletaz, Arrankudiaga, Ugaogaz. Eta baita ere, laudiogaz. Hori ezinbestekoa da guretzat, guztiz premiazkoa da, eta hor dago atzeratu, eta hasi beharko dugu, gogor erreibindikatzen, ze hori guztiz beharrezkoa da guretzat.
Badagoz, zereginak, eta urrengo agintaldiak egin beharko dira, ez dakigu zeuk edo besteren batzuk txutxi, hori ja, erabaki barik dago, ikusiko da. Gonbidau gehiago, emetxe zain daukagun ere, txutxi, kontua daukagoz, baina emetxe txibarko kontua aldiago, eskerrik asko.
Beste lagu egun osoa.
Baina, bueno, esan dugu, urrengoan emetxe osinburutik ingo dugula saioa, bai? Mila esker, bale? Aholku batzuk entzengo ditugu eta gero baserri zereginean hasiko gara.